Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en in vanaandse program gesels ek met Louis de Pree, hy is die uitvoerende hoof van Steinhoff, oor die maatskappy se besluit om sowat 18,5 miljard rand se kontant en Pepkor aandele aan sowat 90 eisers aan te bied om hulle eise teen die maatskappy te skik. Nou hierdie partye eis sowat 136 miljard rand van Steinhoff vir die verliese wat hulle gelei het toe die maatskappy in 2017 weens bedrog ineengestort het. Ons gaan nou kyk na die internasionale monetaire fonds wat 4,3 miljard dollar of sowat 70 miljard rand aan Suid-Afrika gaan leen om die regering te help met die finansiering van sy COVID-19 inisiatiewe. Daar gesels ek met Isak Odendaal, hy is van Old Mutual. Dan elektrisiteitsverbruikers gaan op hulle tande moet kners. 'N Uitspraak in die Pretoria se Hooggeregshof het vandag meegebring dat Suid-Afrikaners aanstaande jaar minstens 15% meer vir elektrisiteit sal moet betaal. En dit is nadat voorheen aangekondig is dat die verhoging net so 'n bietjie meer as 5% sou wees. Dis 'n groot aankondiging en ek gaan met Antoinette Slabbert van Rapport daaroor gesels. Ek gesels ook met Themba Mkhwanazi, hy is Kumba se uitvoerende hoof, oor Kumba se jongste winsyfers. En dan 'n interessante storie, Capitec, die bankgroep, gaan nou in die toekoms net elektroniese of digitale handtekeninge aanvaar as kliënte kontrakte moet teken of vorms moet teken. Hulle gaan basies jou vingerafdruk gebruik om dit te doen. Daar's glad nie meer papier betrokke nie. En volgens Capitec is hulle die eerste bank om dit in Suid-Afrika te doen. En dit sal meebring dat die bank basies heeltemal papierloos funksioneer. En ek gesels met Wim de Bruin, hy is hoof van sakeontwikkeling en tegnologie by Capitec. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk wat het op die markte gebeur. En die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Mutual Bank. As ons kyk na die markte in Johannesburg, die JSE se indeks vir alle aandele wen 0,3%. En die indeks sluit op 56488 punte. Die Hulbron indeks val met 0,4%. Nywerheidsaandele wen 1/3 van 1%. Die finansiële indeks is 1,8% sterker. Die goudindeks verloor egter 1%. So as kyk na aandele, die finansiële dienste groep PSG 6,9% hoër op R173,19. Capitec 6,7% op R958,58. Truworths 4,5% sterker op R32,53. En Liberty Holdings 3,2% hoër op R70,39. Aan die rooi kant, Northam 3,4% laer op R144. MTN sak met 2,6% tot R62,69. Harmony 2,4% laer op R119,34. Anglo Plat ook 2,3% af op R1420,26. En ek sien Richemont ook 2% laer op R104,47. Dus kyk na buitelandse markte, is dit maar rigtingloos. In Amerika, die Dow Jones is so 0,2% af, die S&P 500 is 0,1% op en die Nasdaq so 0,1% laer. In Europa, die FTSE 100 in Londen 0,4% hoër, die Duitse DAX was onveranderd en die CAC 40 in Parys 0,2% laer. Die rand R16,53 vir 'n dollar, R21,39 vir 'n pond en R19,39 vir 'n euro. Die goudprys kon nie deur $2000 'n fyn ons breek nie. Dit is tans $1952, platinum $955 en 'n vaantjie Brent ruolie $43,38 Amerikaanse sent en op 'n kapitaalmark die R1.6 staatsefek op 7,48%. Chantel Marx, hy is hoof van beleggersnavorsing by FNB Wealth. Welkom by die program. 'N Bietjie van 'n rigtinglose dag. Ons het lanklaas so 'n dag gesien.
Ja, beslis, Ryk. Dit lyk asof daar nie regtig veel op die mark aangegaan het nie. Ons het vanoggend gesien dat die mark 'n klein bietjie pap was en onder druk gekom het, meestal as gevolg van die goudprys wat gesukkel het daarna by die $2000 per ons. En op die einde van die dag het dit gelyk asof die mark 'n klein bietjie sterker geword het soos wat die dag aangegaan het, maar in lyn met wêreldmarkte en so ook die Amerikaanse mark wat hier by 3 uur se kant oopgemaak het. Daai mark was ook 'n klein bietjie sterker gewees en dit het ons ook aangehelp.
Die dollar Daar is baie druk op die dollar. Die dollar het 'n bietjie veld verloor die afgelope tyd en dit het grootliks die rand se verbetering of die versterking van die wisselkoers gedryf. Wat is jou gedagtes oor die dollar en wat dit met ons wisselkoers kan doen?
Kyk, die dollar is maar onder druk op die oomblik en ek dink die groot rede is dat daar redelik positiwiteit in die markte was in terme van wat wat op die einde gaan gebeur in terme van COVID-19. Die feit dat dit lyk asof daar 'n vaksinne kan aangebring word voor die einde van die jaar of aan die begin van volgende jaar, het veroorsaak dat markte ook opbeweeg het. Gewoonlik as daar 'n tipe van 'n risiko aan sentiment in die markte is, dan word die dollar 'n klein bietjie swakker. Ook wat natuurlik gebeur het, is dat die Federale Reservebank het rentekoerse in daai land ongelooflik baie gesny en dit maak ook ander lande vir ontlykende markte klein bietjie meer aantreklik vir beleggers. So dit ondersteun oor die algemeen ontlykende markte se wisselkoers.
Nou, daar het 'n hele paar dinge vandag gebeur, ons gaan later oor verskeie van daardie onderwerpe gesels, maar die Suid-Afrikaanse lugdienste sake reddingspraktisyns het nou die finale goedkeuring of die onderneming van die regering gekry dat die regering iewers 27 miljard rand gaan uitkrap om die plan te finansier. Dit sluit in dat krediteure 17 miljard rand betaal gaan word oor 'n sekere tydperk en dan gaan ook 10 miljard rand kom vir 'n nuwe SAL en hierdie nuwe lugdiens hoop om in Januarie 2021 op te styg. Wat maak jy daarvan?
Ja, kyk, dit is baie goed dat hulle die plan nou goedgekeur het. Dit bring 'n klein bietjie meer versekering vir die industrie, dink ek. Maar op die einde van die dag moet die regering ergens daai 10 miljard rand uitkrap. En Tito Mboweni het gesê dat hulle nie bereid is om dit in die begroting uit die begroting uit te befonds nie. So hulle moes ergens befondsing of ten minste die belofte van befondsing gekry het by die finansiële sektor of dalk by internasionale beleggers of ek is eintlik nie 100% seker nie, want ons weet dit nie. En tot ons nie sekerheid daaroor het nie, dink ek ons gaan maar nog 'n bietjie heen en weer beweeg in terme van SAA se toekoms.
Ja, dis eintlik 'n ongelooflike gevalle studie, want ons het nou vandag 70 miljard rand gekry by die IMF. Ons het vroeër by ander ontwikkelingsbanke ook bedrag geld gekry omdat ons nie self die COVID-19 maatreëls of inisiatiewe kan finansier nie en nou ewe skielik soek ons 10 miljard rand vir die SAL wat nou al vir meer as 10 jaar laaste wins gemaak het en 'n geweldige druk op die fiskus geplaas het al.
Ja, natuurlik kan mens nie die geld van die IMF gebruik om SAA te red nie of die nuwe SAA aan die gang te sit nie, want daai geld is noodbefondsing en dit moet spesifiek gebruik word vir COVID-19 en vir die bevegting van COVID-19. So alhoewel daar nie spesifieke terme is in terme van wat die staat moet doen met hulle geld en hoe hulle spesifiek dit moet bestee nie, is daar nog steeds daai inherente ooreenkoms tussen die staat en die IMF dat daai geld gaan toegepas word vir COVID-19. En op die einde van die dag is ons begroting so stywe lyn of so 'n dun lyntjie wat die minister moet stap, dat ek weet regtig nie waar hy die geld gaan kry vir SAA nie.
Ja, dan het die dan het Statistieke Suid-Afrika ook vandag sy kwartaallikse indiensname opname bekend gemaak. Dit was vir die eerste kwartaal en dit wys dat werkloosheid en diensname in die eerste kwartaal basies onveranderd was. En dit is natuurlik voor die inperking begin het en die chaos rondom COVID-19 die damwal kan dalk breek in die tweede kwartaal, maar ons het nou syfers vir die eerste kwartaal. Wat het jy daarvan gedink?
Ja, dit is ongelukkig dat dit nou redelik ou nuus is. Maar dit lyk net asof die indiensnemingsmark oor die algemeen redelik pap was. So alhoewel daar nie regtig werksverliese was nie, het ons ook nie regtig vorentoe beweeg in terme van werkskepping nie. Die enigste positiewe, of ek kan twee positiewes vat uit hierdie spesifieke opname. Die eerste ding is dat daar meer voltydse werk geskep was en dat die werksverliese wat ons wel ervaar het, was in deeltydse werk. Voltydse werk is maar bietjie beter van 'n van 'n bestedingsperspektief af vir huishoudings, want hulle kan 'n klein bietjie beter beplan, en dan ook die loonrekening. So dit lyk daarom asof bruto verdienste wat aan werknemers betaal is, daarom gestyg het met 4.3% op 'n jaargrondslag, alhoewel dit 'n klein bietjie terugbeweeg het tussen Desember en Maart. Maar oor die algemeen is dit maar, wys dit maar net dat daar al klaar probleme was, dat ons nie kon werk skep nie, en dit was nog voor COVID-19.
Ja, die groot syfer is die tweede kwartaalsin, want ek dink dit gaan basies vir ons sê, hoe ver het die ekonomie geval en hoe hard het hy geval?
Ja, en ongelukkig is hierdie, maar word hierdie spesifieke opname redelik vat hy lank. So, ons gaan omtrent eers oor 2 of 3 maande weet, hoe die tweede kwartaal gelyk het. Alhoewel ons behoort 'n paar idees te kry, soos wat tyd aangaan, want 'n mens gaan kan sien wat die verskillende sektore sê in terme van 'n diensneming met ander opnames.
Chantel Marx is van F&B Private Wealth. En die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44221. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk, in samenwerking met Finbond Mutual Bank, een geregistreerde financiële diensteverskaffer, bied een gewaarborgde opbrengs op vaste termijn beleggings. Verdien tot 10% nominale rente per jaar op een 5-jaar termijn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiatie of administratie voor je word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-post deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank is geregistreer by en word gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reservebank. Bepalings en voorwaardes geld.
Nou kyk ons na Steinhoff. Steinhoff het 'n aanbod gemaak aan skuldeisers wat omtrent 140 miljard rand van Steinhoff eis weens die instorting van Steinhoff in 2017 nadat bedrog daar opgespoor is, en Steinhoff wil nou met hierdie skuldeisers skik. Hulle het nou so 18,5 miljard rand op die tafel geplaas. Louis de Pree is die uitvoerende hoof van Steinhoff. Hy is op die lyn. Louis, baie welkom by die program. Eerstens, hierdie 18,5 miljard rand, het julle dit met van die eisers bespreek voor julle dit op die tafel gesit het?
Dankie, Naandryk. Ons het die afgelope jaar met gepraat op, soos jy dan kan dink, met die amper 90 hof.
Hierdie lyn lyk my nie gaan werk nie. Ons gaan weer probeer om vir Louis op die lyn te kry, en dis 'n baie interessante aanbod wat Steinhoff maak. Hulle het 'n geweldige hoeveelheid geld wat hulle van hulle geëis word, onder meer Dr. Christo Wiese, van wat die voorsitter was. Hy het 'n Pepkor ook verkoop aan Steinhoff, en hy het 'n geweldige hoeveelheid geld verloor toe Steinhoff nou ineengestort het. En ons het nou weer vir Louis de Pree op die lyn. Louis, net weer eens, wat was die gesprekke met van die skuldeisers voordat julle nou hierdie aanbod op die tafel gesit het?
So hy ons het klaarblyklik die afgelope jaar en so met baie mense gepraat, soos ek net het gesê, was oor 90 hofsake wat aanhange gemaak is. Ons het nie glad nie ooreenstemming met mense oor hierdie bedrag nie, wat ons gesê het is 'n maatskappy, ons het gekyk, soos hulle in Engels sê, what is the art of the possible, wat kan ons doen in die huidige omstandighede waar die maatskappy in die groep om bevind. Een van die doelwitte wat ons self gestel het in December 2017 is om te kyk of ons kan waarde teruggee vir aandeelhouers wat geld verloor het, en derhalwe dus waar die voorstel vandaan kom.
Nou, die 18,5 miljard rand is so wat 15% van die totale eise wat ingedien is. Hoe het julle hierdie bedrag bereken? Want op die oog af lyk dit 'n bietjie skraps.
Dit is reg wat, soos ek sê, mens moet die verskillende belange groepe hier opweeg. Jy het finansiële skuldeisers, die uitstaande banke is, wat nou meestal hedge funds is vir daardie skuld besit, dan is jy al die litigante, en hulle eise is ook op verskillende plekke binnen die groep. So jy kan nie dit net oorhoofs kyk en sê, dit is die percentage, en jy moet dan wel waar mense se eis is, en jy moet dit probeer balanceer tussen al die verskillende belangegroepe.
Nou nie al die skuldeisers gaan hierdie aanbod of hierdie skikkingsvoorstel aanvaar nie. Daar is 'n paar partye wat reeds in die openbaar gesê het, hulle gaan dit nie doen nie. Hoe gaan dit nou werk? As jy nou wil skik, dan gaan julle skik, of moet almal die voorstel vat voordat julle dit sal uitbetaal?
Dit is laatgenoemde reik, so ons wil kyk of ons dit met consensus kan doen, om te kyk of allemaal of die meerderheid van mense daartoe sal toestem, tot die mate wat, en ek dink, mense moet realisties wees, jy gaan nooit 100% goedkeuring kry nie. Ons mense moet onthou, daar was 90.000 aandeelhouers gewees in December 2017, daar al was een van die opties waarna ons kyk, is een sogenaamde reëlingsskema, wat mense in Suid-Afrika doen, daar soortgelyke skemas of prosesse beskikbaar in die Nederland. So, dis prosesse waar ons kyk, is ons een goed genoeg presentasie het, wat ondersteun om daardie prosesse gebruik te maak, om die transaksie te beklink.
Een van die partye wat teen die voorstel gekant is, is die voormalige eienaars van Tekkietown, en hulle is nou al besig met regstappe. Hulle soek nie geld nie, hulle soek hulle maatskappy terug. En hulle het ook reeds 'n interdik gekry dat Steinhoff nie sy belang in Pepkor kan verkoop of verminder nie. Hoe raak dit hierdie hele proses?
So, die interdik kom nie in spel nie, want dit is op appel nummer 1, dit word die 24 Augustus hierdie jaar in die appel of aangehoor die appel en daardie interdik. Maar jy sal sien uit die voorstel uit dat ons sal nie val onder 50% nie, so ons sal tot die maat vir die interdik blijf staan, sal ons dit nie oortree nie. En Tekkietown sal hanteer word soos alle ander kontraktuele eise, hulle word aangebied wat allemaal anders te kry, en in die groter prentjie is dat eise relatief klein in die lig van al die ander eise.
En klein aandeelhouers, mense wat in Steinhoff geglo het en relatief klein bedrag belê het in Steinhoff en ook geld verloor het, is daar enige kans dat hulle iets kan terugkry?
Ja, verseker. Die deel van die voorstel op die tafel is die 266 miljoen euro. So, dit is die geld wat ons oorwerk het vir aandeelhouers wat sogenaamde, jy sal sien in die aankondiging wat ons gemaakt het, praat is van sogenaamde market purchase claims, en dit is om voorsiening te maak vir mense wat aandeel in staan of gehou het in hulle eie naam of wie hulle trust of so. So dit is die bedrag wat daar geoormerk is.
Daar is verskeie partye wat sê daar kan 'n eis wees teen die voormalige ouditeur van Steinhoff Deloitte, en dit kan 'n baie groot eis wees, want hulle het net eenvoudig nie die bedrog raak gesien nie. Wat is die status van so 'n eis? Is dit in die pipeline?
So op die oomblik is Deloitte die nog werk vir die groep, so dat die werk is aan die gang. Steinhoff Investments so ouwe ouders nog klaargemaak of so daar die werk is aan die gang. Daar is partye wat reeds vir Deloitte gedagvaar het in die Nederland, so daar die saak is aanhanger. Jy sal sien uit die aankondiging wat ons gemaakt het, is verhalings van partye buiten Steinhoff is sal incrementeel wees vir die bedrag wat ons gemaakt, wat ons aanbied. So ek hoop dit antwoord jou vraag.
En as hierdie eisers nie die voorstel aanvaar nie, dan sal die hofsaake voortgaan en dit kan dalk op 'n likwidasie van Steinhoff uitloop.
Right, ek dink jy so moet perfek oppas. Al daar wat ek gister vir iemand ook gesê het, is die hofsaake in die volheid van tyd potensieel bewys word. Die balansstaat kan nie daar die eise hanteer en dit sal dan wel uit die groepse likwidasie korrek.
Dankie Louis, dit was Louis de Preeu, hy is die uitvoerende hoof van Steinhoff.
Om 'n besigheidsversekeringskwotasie by OUTsurance te kry, is soos om vir jou besigheid 'n kontantinspuiting te gee. Dis omdat jy elke maand moontlik kan geld spaar, te danke aan 'n pasgemaakte besigheidsversekeringsoplossing wat volgens jou behoeftes ontwerp is. Jy kry boonop 'n oud bonus ingesluit by die pakket as jy vir 3 opeenvolgende jare nie geëis het nie. SMS oud na 30164 of skakel 086-00-60-000 vir 'n kwotasie. Jy kan selfs vra om 'n business outsurance agent by jou besigheidsperseel te ontmoet, waar streng sosiale afstandmaatreëls en protokolle gevolg sal word. Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en standaardtariewe geld. 50 cent per SMS.
Dit is net na 6:30. Nou gesels ons oor elektrisiteitstariewe wat oor die volgende paar jaar wesenlik gaan styg. En dit volg nadat 'n uitspraak in die Pretoria se Hooggeregshof meegebring het dat Eskom sowat 70 miljard rand van verbruikers oor 'n tydperk van 3 jaar kan verhaal. Dis boonbehalwe hulle normale verhogings. En elektrisiteitsverbruikers kan dus verwag dat tariewe aanstaande jaar met minstens 15% gaan styg en nie met die 5,2% soos voorheen aangekondig is nie. Antoinette Slabbert, sy is 'n senior verslaggewer by Reporters op die lyn. Antoinette, kortliks, waar kom hierdie 70 miljard rand vandaan wat Eskom nou wil verhaal van elektrisiteitsgebruikers?
Ryk, vroeg verlede jaar het die regering aangekondig dat hy vir Eskom gaan help oor 'n tydperk van 10 jaar met 23 miljard rand per jaar. En so 2 weke daarna moes NERSA Eskom se tariewe vir die volgende 3 boekjare vasstel. En wat NERSA toe gedoen het, is om die som te maak en uit te kom op die hoeveelheid geld wat Eskom op geregtig is. En toe vat hy daai 23 miljard per jaar wat die regering en sê maar, Eskom, kry ons nou klaar hierdie geld, nou trek ons dit af. So vir elkeen van die 3 jare van die tarieftydperk is daar 23 miljard rand afgetrek, wat dan nou vir jou omtrent by 70 miljard ding.
Maar dis baie geld. As ek reg onthou, die BTW-verhoging van 14 tot 15% wat ons 'n jare wat gelede gesien het, bring vir die regering sowat 23 miljard rand se bykomende inkomste in. So mens kan amper hierdie ekstra verhoging op Eskom se tariewe sien as 'n soortgelyk aan 'n BTW verhoging van 'n persentasiepunt.
Ja, en dit kom op so slegte tyd. Ek meen, ons praat elke dag oor hoe besighede en verbruikers op hulle knieë is. COVID-19 het ons gevang toe ons nie gereed was daarvoor, as mens ooit gereed kan wees nie, maar ons het nie reserves gehad nie. En nou kom hierdie verhoging nog boonbehalwe die ellende wat ons al klaar het. Ek dink ons gaan almal bitter swaar kry.
Ja, ek het gesien daar's 'n berekening wat iemand op die gedoen het, Chris Helen, hy's 'n bekende in energiekringe. Hy sê die tarief kan styg van 116 sent per kilowattuur tot 128 sent per kilowattuur en dit is wat Eskom dit verkoop. Dan kom jou stadsrade en dan sit hulle nog 'n winsgrens by. So dis 'n wesenlike stygging. En dit bring seker hernubare kragverskaffers of privaat sektor verskaffers van elektrisiteit weer in die prentjie in, want hulle kan teen baie laer koste elektrisiteit opwek, is minder as 40 sent per kilowattuur. Daar moet natuurlik nou transmissie en verspreidingskoste by daai 40% gevoeg word, maar hierdie tipe van verhogings kan die dinamika van ons hele elektrisiteitsbedryf verander.
Dis reg, en dit was een van NERSA se argumente ook, dat te hoë tariewe Eskom meer knou as wat dit Eskom help, want nou raak dit net al hoe meer lewensvatbaar, nie net vir groot ondernemings nie, maar ook vir huishoudings, om so ver moontlik van die netwerk af te klim. En hoe minder mense Eskom se krag gebruik, hoe hoër moet hy sy tariewe maak om sy vaste koste van 'n krimpende groep kliënte te verhaal. So dit is die soort van doodspiraal waarin nutsmaatskappye soos Eskom beland. En dit is, ek stem met jou heeltemal saam, dit kan die strukturele veranderinge in ons kragvoorsieningsbedryf net verhaas.
Maar wie het hier droog gemaak? Hoekom ewe skielik moet 'n hof besluit wat ons tariewe is? Is dit die reguleerder NERSA?
Ryk, daar's geen twyfel dat dit NERSA is nie. En dit is baie interessant om die hofstukke te lees. Wat gebeur het is dat NERSA sy somme gemaak het, daar's 'n voorgeskryfde metodologie, hy het dit gevolg tot die dag voor die besluit aangekondig is, daar is rekords wat geopenbaar is in hierdie regsaksie, wat gewys het dat die dag voor die tyd was daar nêrens nog sprake van hierdie 23 miljard per jaar wat afgetrek moet word nie. En toe, ek wil nou eintlik die uitdrukking gebruik, is toe een of ander braaitspraak wat met hierdie idee voor in dag kom, en daai persoon se naam is dood, daai Nautilus van waar dit ter sprake gekom het, het verdwyn, dit het, NASA het net geweier om dit te openbaar, daai persoon se naam is nou nog 'n groot geheim. En dit is wat totaal en al indruis teen enige boekhou beginsels. Jy kan nie ekwiteit en inkomste met mekaar vermeng nie. Daar's geen voorsiening vir so iets in enige metodologie of wetgewing of enige raamwerk waar volgens NERSA optree nie. Dit was nie totaal en al onwettig.
So wat beteken dit nou vir tariewe na volgende jaar? Sien nou maar, ons kry nou 'n 15% verhoging volgende jaar. Wat gebeur in jaar 2 en 3 daarna?
Die tariewe vir daai jare is nog nie vasgestel nie. So wat ook al die som op uitwerk wat Eskom op geregtig is, daar gaan 23 miljard rand daarby bygevoeg word in kom ons sê nie volgende jaar nie, die twee daarop volgende jare, en daarna is hierdie skuld uit die weg geruim, as ek dit so kan stel. Daar is natuurlik ook ander besluite wat NERSA geneem het wat ook tersyde gestel is, en daar praat ons van nog 30, selfs meer as 30 miljard moontlik, wat waarskynlik ook nog sal moet bykom. Ek wil nou nie in die tegniese goed betrokke raak nie, daar is nog dinge wat gefinaliseer moet word, maar ons as verbruikers is baie sterk op risiko vir 'n verdere 30 miljard rand, wat iewers langs die pad nog ingewerk moet word in tariewe, boonbehalwe die gewone tariewe. Dit kan versprei word oor meer as 1 jaar, ons sal moet sien hoe dit presies gedoen word, maar ek dink ons moet besef, daar kom werklike strukturele verandering in elektrisiteitstariewe, daar gaan 'n groot basisverhoging wees. En ek dink daarna behoort ons terug te gaan na inflasiegekoppelde verhogings, want dan sal ons op 'n vlak wees wat Eskom beskou as koste-reflektief, met ander woorde, hy kan sy koste van opwekking verhaal uit die tariewe. Dis waar Eskom wou gewees het. So, ons gaan definitief groot pyn vat oor die volgende, kom ons sê, 4 jaar, miskien 5 jaar. Daarna, dit is nog lank, mens weet nie wat precies gebeur nie, maar soos het nou lyk, behoorde dan te stabiliseer.
Antoinette, dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert, sy is 'n senior verslaggewer by Rapport.
Om met business outsurance besigheid te doen, is soos om in 'n spieël te kyk. Want Outsurance Business sal alles in hulle vermoë doen om jou besigheid net so goed soos jy te verstaan. Want sien, deur dit te doen, kan hulle vir jou 'n pasgemaakte besigheidsversekeringsoplossing bied. En baie keer beteken dit ook 'n maandelikse besparing. Jy kan selfs vra vir 'n business outsurance agent wat jou persoonlike kontakpunt sal wees. Vir pasgemaakte besigheidsversekering, SMS OUT na 30164 of skakel 086-00-60-000. Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en standaardtariewe geld. 50 cent per SMS.
Die Internasionale Monetaire Fonds gaan 4,3 miljard rand of 71, ek probeer weer. Die Internasionale Monetaire Fonds gaan 4,3 miljard dollar of 71 miljard rand aan Suid-Afrika leen om die regering te help om sy inisiatiewe om die verspreiding van die COVID-19 virus te beperk te finansier. Die lening dra 'n baie lae rentekoers en daar is nie ooglopende voorwaardes daaraan gekoppel nie. Isak Orendaal is 'n beleggingsstrateeg by All Mutual Wealth. Isak, baie welkom by die program. Om van die IMF geld te leen is om soos om vir jou ouers vir geld te vra. Dis amper 'n vernedering. Dink jy Suid-Afrikaners kan hierdie stap van die regering sien om nou 70 miljard rand by die IMF te leen te sien as 'n vernedering?
Nee, ek dink nie so nie, want hierdie is uitsonderlike omstandighede. Ons is geregtig aan die lening. So die verskil tussen om van die EMF te leen en by die ouersgeld te leen is ons met ons hierdie kwota by die EMF wat ons kan gebruik in 'n noodgeval. En ek dink daai noodgeval is nou hier. So nee, ek dink dit is baie sinvolle besluit van die regering om te vra om daai lening uit te neem. Want soos jy sê, dit kom teen 'n baie, baie lae rentekoers, om aan by 1%, dis 'n dollar lening, en dit is baie beter as dit kan kry in die open mark op die stadium. So ons gaan nog steeds in die mark leen, teen 'n relatiewe hoë koers, maar ek dink hierdie gaan definitief help om die algehele rentelas van al die ekstra lenings wat ons moet uitneem, te verlaag.
Is daar enige voorwaardes aan die lening gekoppel?
Hierdie tipe lening het tipies nie voorwaardes nie. Dit is 'n lening wat of 'n leningsinstrument wat daar is vir noodgevalle, soos byvoorbeeld 'n ramp of dies meer. So tipies nie voorwaardes nie. Ek dink enige voorwaarde is regtig wanneer dat die geld op 'n deursigtige wyse spandeer word. So hier is nie 'n tipiese EMF aanpassingsprogram waar die ouens hier opdaag met hulle tasse en hulle met elke dokument ondersoek en op die NVC waar jy moet sny, waar jy minder spandeer, hoe jy geld in het bestuur, hoe jy rentekoers moet opstoot. Ek dink dis wat baie mense in gedagte het as hulle dink aan die EMF. Maar ek dink dis wat ons hier te maak mee het.
Ja, dis gewoonlik die voorwaardes vir sulke lenings is om strukturele probleme in 'n ekonomie en in 'n regeerstelsel op te los, soos hoë salarisrekeninge in die staatsdiens wat nou glad nie hier betrokke is nie. Maar hierdie geld kan dit moet net vir spesifieke doeleindes gebruik word. Dit kan net vir projekte wat verband hou met die bestryding of die beperking van die verspreiding van COVID-19 gebruik word. Dit kan nie vir iets anders gebruik word nie.
Dis korrek, ja. So die verwagting van die EMF is nog steeds dat ons die strukturele aanpassings gaan implementeer. En hulle maak spesifiek verwysing na die begroting en die belofte wat die minister gemaak het in die begroting, in die aanpassingsbegroting, om te sê ons gaan oor die medium termyn ons skuld onder beheer kry en die salarisrekening onder beheer kry en so aan. So die EMF sê dit is basies vir ons geleentheid om self ons huis in orde te kry, eerder as hulle het vir ons opdrag gee om dit te doen.
Hier is 'n hele paar SMS'e van luisteraars wat deurkom wat sê, hoe kan die EMF seker maak die geld word nie vir die regte doeleindes aangewend nie? Daar's nou reeds 'n hele paar nuusstories van tenders wat teen geweldige hoë pryse toegeken is deur verskeie plaaslike owerhede en provinsiale owerhede. Is daar enige beheer wat die EMF het oor waarop die geld uitgegee word?
Ek is nie seker of hulle op so 'n mikrovlak die geld elke enkele dollar of elke enkele rand kan volg nie. Maar ek dink hulle kan wel kyk dat die geld in breë terme aangewend word vir die beoogde doelwit. So hulle kan sê die geld word aangewend vir mediese toerusting byvoorbeeld. Maar of hulle kan kyk dat die spesifieke tender vir daai mediese doelwit uitgegee word op die regte. Dit weet ek nie of hulle op absoluut daai mikrovlak kan werk nie. Ek dink dis ons rol as julle in die media en ons as algemene burgers, dis ons rol om te sorg dat die regering geld reg spandeer en ons moet hulle ook tot verantwoording hou.
So jou siening is dat dis 'n goedkoop lening, ons het die geld nodig, dit is beskikbaar, en die rentekoers is baie laer as wat ons op ander plekke sou kry, so dit is 'n goeie ding en dit sal ons help om deur hierdie virus gemors te kom.
Dit is 'n noodgeval. Ek dink nie onder normale omstandighede sou ons EMF toe gaan nie, dit is nie nodig nie. Die EMF se rol is tipies om lande wat dollar skaarste het, dit aan te spreek. En dit is nie wat ons probleem was tot op dusver nie. Maar nou het ons hierdie virusprobleem, hierdie geweldige skok tot ons ekonomie, ons gesien dat groot skaalse kapitaaluitvloë was maart, april, mei. So in hierdie uitsonderlike omstandighede is dit die regte ding om te doen.
Wanneer moet ons die lening terugbetaal?
Die lening is tipies 3 tot 5 jaar wat ons moet terugbetaal. So dit is een relatief korte termijn lening. En natuurlijk weet as die rand versterkt, dan oor die oorraadperiode, dan gaan die lening eindelijk kleiner wees as die vandag. Het is eindelijk een beetje jammer dat ons nie die geld kon kry in maart toe die rand 19 tegen die dollar was nie, maar natuurlijk sê ons al reeds waar gevind het by een beetje versterking van die rand, maar dit is nou hoe dit is.
Isak, dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Isak Odendaal. Hy is 'n beleggingsstrateeg by Old Mutual Wealth. Kumba Eysteraerts het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die groep se omset was 8% laer op 31,6 miljard rand. Die wesensverdienste het met 17% tot R26,19 per aandeel verswak. Die direksie het 'n tussentydse dividend van R19,60 per aandeel verklaar, wat 36% laer is as verlede jaar se tussentydse dividend. Op die lyn is Themba Mkhwanazi, hy is Kumba se uitvoerende hoof. Themba, thank you so much for joining me. When we spoke last year, it seemed as if Kumba had good momentum, but it seems as if COVID-19 was a bit of a handbrake. How should shareholders see the decline in profitability and the dividend in this context?
Thanks, Rick, and good afternoon to your listeners. These are a positive set of results in our view, and what they show is that we have a resilient business, which is capital efficient and well positioned to operate in a challenging environment. And that's clearly what we've shown, because when you look at the underlying performance, it's largely been as a consequence of COVID. The fact that our sales are down 13%, our production volumes are down 10%, is largely as a consequence of COVID. But despite that, we have taken measures focused around safeguarding lives, but also safeguarding the livelihoods, not just for our employees and contractors, but for our communities. We've taken measures around ensuring that we continue to operate, we ramp up to pre-COVID levels, we manage our value chain working with Transnet, and we take the appropriate measures around cash conservation during this period, and delivering a sterling 700 million in cost savings and deferring about 1 billion of non-critical capex. Mm-hmm. So all in all, we believe it's a good result, and it came about through the collaboration of our stakeholders as well.
I read through the statement, and one number that stood out for me was that you have more than 6 million tons of iron ore stockpiled, and you are battling to export this iron ore, and that is around a third of your production during the 6 months. Is this a concerning number for you?
It is not a concerning number when you factor the fact that a large proportion of the fact that we're sitting at where we're sitting is because whilst our export sales were down, but they were only down by 8%. And this was largely because the port wasn't fully operational, with Transnet having about 20% of their workforce in the vulnerable groupings and not at work. And clearly that 6.2 million has been built up over a longer period than the actual reporting period. Of that, about 2.4 million tons is at the port. So we had COVID, which was the impact, but we also had some severe weather impacts, which curtailed the port operations. But again, we're quite confident that we have the ability, as Transnet ramps up back to pre-COVID levels, which they've indicated will be around about September, we should be able to run down those stock levels.
Have you sold the stockpiled iron ore? Because it seems like the ore may become more valuable, because around March, the iron ore price was around $80 a ton, and now it is close to $110 a ton. So have you sold that 6 million or that 6.2 million tons?
No, we haven't sold that 6 million tons. As and when the cargoes become available, that's then when the transaction kicks in.
You have also announced a significant 7 billion rand capital project to develop a new ore body. I don't think we'll see many companies who announce such big capital expenditure projects this year. Tell us about this project.
It's part and parcel of the Kolomela area or mining lease. It's a pit, Kapstevel South, it will sustain Kolomela production at the current 13 million ton level for the remainder of Kolomela's life of mine. So it's a key project for us, producing direct shipping ore, which requires minimal processing of high quality. So we're quite excited about that. We're also quite excited about the robustness of the project economics, IRR at about 25%, and the fact that it safeguards around about 6,000 direct and indirect jobs. And clearly, you know, Kolomela makes up about 35% of the economic activity at Ntsantsabane. Mm. And of course, it's also a platform for us to really drive our future smart mining. So when we look at autonomous drills, which we currently have in Kolomela, digitization, remote control rooms, and the prospect as well as part of the broader strategy around decarbonization, the opportunity for this truck and shovel operation to be switched on to hydrogen as we develop the trials that are happening at our sister businesses in Anglo Platinum.
ArcelorMittal, the biggest steel producer in South Africa, is experiencing a lot of problems. Has this had an impact on Kumba?
It has. We saw a significant reduction in offtake to the tune of about 77%. To what they normally offtake. So for the best part of quarter two, there were no sales to ArcelorMittal because, again, they've been in lockdown and clearly from a customer base that value chain has been curtailed as a consequence of lockdown.
Themba, thank you so much for your time tonight. That was Themba Mkhwanazi. He is the chief executive of Kumba. Capitec het die gebruik van fisieke handtekeninge opgeskort en sal voortaan net digitale handtekeninge van sy kliënte in 'n papierlose omgewing gebruik. Die bank sal ook voortgaan om kliënte se biometriese inligting soos vingerafdrukke te gebruik om hulle te identifiseer. Wim de Bruin is hoof van sakeontwikkeling en tegnologie by Capitec. Hy is op die lyn. Wim, baie welkom by die program. Ek wil graag verstaan wat presies by julle nou verander. Sê nou maar 'n kliënt loop deur die deure van 'n Capitec tak en wil 'n nuwe debietkaart kry. Hoe gaan julle nou hom of haar identifiseer en wat is die proses?
Goeienaand, Ryk. Ja, nie, ons kyk die hele tyd na wat kliënte wil hê en hoe om dinge vinniger en makliker te maak vir hulle. En ons weet in hierdie digitale wêreld, as jy met jou bank werk, moet dit gerieflik wees en dit moet gemaklik wees. En kliënte wil nie met papier dokumente werk nie. So hoe dit gaan werk nou, is dat nuwe en huidige kliënte, as hulle in die tak inkom en hulle wil kliënt word by ons of 'n nuwe produk kry, sal hulle, in plaas van dat hulle soos vandag of in die verlede 'n papier dokument teken, sal hulle hulle vingerafdruk gebruik. In ons tegnologie vat daai vingerafdruk en ons het verander dit in 'n elektroniese handtekening. So daar's glad nie meer papier kontrakte of ooreenkomste nodig om geteken te word nie en slegs die kliënt se vingerafdruk word gebruik daarvoor.
So die vingerafdruk word 'n digitale handtekening. Dis nie meer daai 'n plastiek pen wat jy op daai blokkie moet teken en dan lyk jou handtekening in elk geval nie soos wat hy sou gelyk het op papier nie. So jou vingerafdruk word jou handtekening.
Dis reg, daai vingerafdruk, daar's glad nie meer nodig om aan 'n pen of papier te raak nie. Ons vat daai vingerafdruk en ons bevestig dit sodra die kliënt die eerste keer by ons opteken, bevestig ons dat daai handtekening by die departement van binnelandse sake dat dit wel daai kliënt is. En natuurlik is dit dan baie veilig en secure. En van dan af is daai vingerafdruk die kliënt se handtekening.
Hoe kry jy 'n kliënt dan 'n afskrif van 'n dokument wat hy of sy met hulle duim geteken het?
'n Kliënt kan enige tyd vir ons vra om daai ooreenkoms wat geteken is vir hulle uit te druk. Ons kan dit nog op papier uitdruk of dit sal moontlik wees om daai ooreenkoms vir 'n kliënt per e-pos te stuur. En in die toekoms sal die kliënt daai ooreenkoms op sy foon byvoorbeeld elektronies kan kry. So ons gee al daai opsies nog vir kliënte.
En as jy bekommerd oor COVID-19, hoe maak jy daardie vingerafdruk masjien skoon?
Ons het baie streng proses rondom ons vingerafdruklesers. Elke keer voor 'n kliënt by een van ons konsultante kom sit, word daai vingerafdrukleser heeltemal gesteriliseer, heeltemal skoongemaak, so dit is heeltemal veilig. vir 'n kliënt om sy vinger ons vingerlesers te gebruik.
Ek het so ruk terug 'n rekening vir my seun by 'n ander bank oopgemaak en ek was verstom oor hoeveel papiere hy en ek nog moes teken. Is daar ander banke wat ook nou al heeltemal 'n papierlose of handtekeninglose proses het?
Ryk, sover as ons weet, is ons die eerste bank in Suid-Afrika wat heeltemal papierloos is. Ons moes baie tyd spandeer aan die tegnologie en om dit spesifiek vir die Suid-Afrikaanse mark te ontwikkel. Die wet in Suid-Afrika is baie spesifiek oor wat is 'n elektroniese handtekening en ons het nogal baie tyd met ons regspan en ons tegnologiespan en ons moes baie innoverend wees om dit te ontwikkel. So van soos wat ons weet, is ons die eerste bank wat dit het. Maar ja, jy's reg, daar's natuurlik baie papierwerk baie keer betrokke in banke. Ons fokus die hele tyd om te sê, hoe kan ons die dinge altyd meer eenvoudig doen? Hoe kan ons die kontrakte baie korter maak en baie eenvoudig maak om te lees?
Ek glimlag altyd as iemand die term papierloos gebruik, want selfs in ons kantoor, ons gebruik alle tegnologie wat moontlik denkbaar in 'n kantoor gebruik kan word, maar as ek na ons drukker kyk, dan lê daar hope en hope papiere daar. Daar word nog papiere met handtekeninge opgegee om uitbetalings te doen. Gaan julle intern heeltemal papierloos wees?
Ja, Ryk, ons is al 'n hele goeie end met die paadjie af om heeltemal papierloos te wees. Al ons vergaderings deesdae, ons het in die verlede het ons miskien dokumente uitgedruk vir 'n voor 'n vergadering. Ons alles van dit is deesdae elektronies. Ons en veral in hierdie tyd wat ons almal van die huis af werk, natuurlik kan 'n mens net papierloos werk. So en ek dink die hele COVID situasie het ons en ander maatskappye vinniger met daai paadjie afgesit om glad nie meer papier te gebruik nie. So ons ja, ons is heeltemal papierloos intern.
Hoeveel papier het julle 5 jaar gelede gebruik?
Ja, ons het baie en elke keer wat 'n kliënt opgeteken het, was daar 'n hele paar bladsye om geteken te word en natuurlik as jy kontrakte druk, dan moet daar 'n kopie gestoor word. So ons moes dit in fisies stoor en natuurlik na sentrale plekke neem, maar nou is dit glad nie meer nodig om dit te doen nie want dit is alles net elektronies. So dit help ons verskriklik baie in stoorspasie. Dit is natuurlik baie meer groen want ons gebruik baie minder papier ook. So dit gaan ons baie intern spaar, maar dis ook natuurlik die groot voordeel is vir kliënte dat die proses baie vinniger en eenvoudiger maak.
Moet jy daardie toestel in die tak gebruik of kan jy byvoorbeeld die vingerafdruk funksie op jou selfoon gebruik om 'n dokument te teken?
So nou is die vingerafdruk leser in die tak, maar ons is juis nou besig om te werk in die volgende weergawe van wat ons gaan bekendstel later hierdie jaar is 'n weergawe waar ons jou gesig gaan gebruik as die metode om 'n kontrak te teken. So jy gaan met jou foon, gaan jy kom ons sê 'n selfie kan neem en ons gaan daai selfie ook daar jou gesig verifieer teen die departement van binnelandse sake. So ons gaan seker maak dit is jy en dan gaan jy op jou foon kan 'n kontrak teken met 'n selfie. En dit kom so 'n bietjie later hierdie jaar uit.
Wim, dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte. Dit was Wim de Bruin, hy is hoof van sakeontwikkeling en tegnologie by Capitec. Net voor ons groet, kom ons kyk net weer na die markte. Die rand tans op R16.52 teen die dollar, R21.39 teen die pond en R19.39 teen die euro. Die goudprys $1,947. David Melville daar uit die mooie Boland het my laat weet. Ons is 'n bietjie in die gesprek daar aan die begin van die program met Chantel Marks van FNB Private Wealth. Ons is 'n bietjie lelik met die goudprys, maar hy het amper so by $2,000 vandag uitgekom. En hierdie goudloopie lyk bietjie sterk, lyk hy baie interessant eintlik en ons sal graag wil sien wat daarmee gebeur. In Amerika net die Dow Jones is nou 0,4% laer, die S&P 500 is 0,1% af en die Nasdaq indeks is tans so wat 0,3% laer, so die marke daar 'n bietjie die verkeerde rigting ingeslaan sedert die program begin het. Maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, 'n potgooi van die program gaan so bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. Die maklikste manier om egter na ons potgooi te luister is om die Moneyweb slimfoon toepassing af te laai. Dit is heeltemal gratis, gaan net na die toepassing winkel op jou Android of Apple slimfoon, soek vir Moneyweb, laai hom af, dis regtig maklik om te gebruik en dan kan jy na jou gunsteling RSG geldsaake potgooi luister. Maar daarmee moet ons groet aan Lulu Leroux en Caldora Naido het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.